että minuutin yli. No juu, mä olen tämän otsikoinut niin kuin tapana on, ja otsikoksi sopisi hyvin tällainen, että minkälainen on seurakuntaperheen sisäinen rakenne. Viime aikoina erikoisesti, kun mä olen seurannut hengellistä elämää, katsellut vähän netistäkin eri paikoissa, mitä tapahtumia on ja niin poispäin, niin mä olen ajatellut, että tähän peruskysymykseen pitäisi aina palata uudestaan ja uudestaan. Ja Efesolaiskirjeen 4. luku, josta on usein ennenkin sanonut, mutta ei asiaa voi miksikään muuttaa, vaan toistaa vaan uudestaan ja uudestaan sitä, mikä on Herran sanaa, niin sen 4. luku jakeesta 11, jakeeseen 17, sanotaan edelleenkin tällä tavalla. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemis täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Ette me enää olisi alaikäisiä, joita ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa, ihmisten arpapeleissä, eksytysten kavalissa juonissa. Että me näin totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristus. No ennen kaikkea tämä, että kun Herra rakentaa omaa seurakuntaansa, niin esimerkiksi silloin, kun meistä itse kukin on tullut uskoon, niin meillä ei ollut todennäköisesti useimmillakaan ei ollut mitään käsitystä, minkälainen seurakunnan rakenne on. Onko seurakunta sellainen, jota yksi ihminen johtaa, tai kaksi ihmistä, tai onko se kollektiivinen sellainen, jossa kaikki johtaa, vai minkälainen seurakunta? Ei mulla ainakaan ei ollut sellaista seurakunnan rakenteesta mitään käsitystä, ennen kuin pikkuhiljaa alkoi selvitä, että mitä kaikkia ihmeellisiä virkoja Herra on seurakuntaa antanutkaan omilleensa. Tällä ei pienessä seurakunnassa ehkä ei kaikki ole toteutunut, en tiedä onko toteutunut tai tullut esiin, mutta kuitenkin niin isommissa seurakunnissa melkeinpä kaikki hengelliset virat sekä tällaiset pyhän hengen antamat virat, niin kyllä ne jollain tavalla näkyy jossain muodossa. Ja tänä aikana ja ainakin ja niin kauan kuin mä uskossa ollut, niin on ollut sellaista, että on aina joku virka noussut toista virkaa korkeammaksi. Muistan esimerkiksi tämän sairaiden parantamisen asian, joka oli, se oli ykkösasia melkein kokouksissa, että päästäisiin vaan siihen hetkeen, että sairaat tulee esille ja niitä oli sitten jonossa ja rukoiltiin heidän puolesta niin poispäin. Ja kuitenkin sitten Jumalan sana opettaa niitä Kristuksen ruumis, niin siinä tulee olla sekä se, mutta siinä tulee olla tämä tällainen miehuullisuus, että ihminen kasvaa niin aikuiseksi, että kun lapsia syntyy, niin niiden on helppo katsella, nähdä. Imitoiminen ei ole hyvä sana, mutta oppia aikuisista uskovista hengellisen elämä, miten sitä eletään. Ja sen tähden esimerkiksi tässä nämä kaikki tämmöiset apostoliset ja profetaaliset ja evankeliset virat ja opettaja paimenten virat, niin ne on todella tärkeitä virkoja, mutta ne ei ole toinen toistaan pois sulkevia. Ne on tärkeitä, että seurakunta saa monipuolisesti elää ja sitten virkojen käyttökin on sillä tavalla, että kuuntelin tuossa tullessa Deita, niin esimerkiksi kun puhuttiin tästä perjantai Kristukselle Helsingissä, tiedättehän, että siellä on sellaista. Mäkin olen siellä ollut 2 vai 3 kertaa katsomassa, mitä se on. Ne on sellaisia tyypillisiä evankelistoja, jotka menevät ja julistaa ja jakaa. Ja ei niitä niin kauheasti ne opilliset kysymykset kiinnosta. Se on sitten ne opilliset kysymykset tulee vastaan sitten, kun ihminen valitsee seurakunnan Raamatun lukemisen tai jonkun asian jälkeen. Niin siellä tulee sitten opilliset kysymykset. Ja ne, jotka tekee siellä sitä työtä, niin ei ne niistä ole niin kovin kiinnostuneita. Mutta meidän tulee suhtautua kuitenkin näihin virkoihin, niin kuin Raamattu opettaa suhtautumaan. Esimerkiksi vanhemman toimesta sanotaan siellä Timoteuskirja 3:1, että se on jalo virka, joka vanhimmaksi tahtoo, niin se tahtoo jaloon toimeen, sanoo Raamattu. Ja kyllä mä ymmärtäisin, että jalo toimi on joku sellainen, joka ei ole mikään vähäpätöinen asia. Ja myöskin Pietarin kirjeessä sanotaan tästä virasta, että kun se on tämmöinen jalo toimi, niin Pietarin 5:1-3 siellä puhutaan siitä, että kuinka vanhinte he kaitsevat seurakuntaa. Ei herroina hallita, siellä sanotaan näin, vaan ollen laumalla esikuvana. Että aikamoinen virka on sekin virka, niin kuin ajatellaan, että helposti, että voi kun mäkin voisi olla seurakunnan vanhin ja voi kun voisi olla sitä ja tota ja tätä. Mutta ei ollenkaan tiedetä, että kuinka paljon siihen virkaan kätkeytyy siunausta, mutta myöskin vastuuta ja sitten sitä, että miten vaikeisiin tilanteisiin eri tehtävien kautta saattaa ihminen joutua. Maallisissa työpaikoissa arvostetaan ihmisiä, tai oikeastaan ihmisarvo mitataan lähestulkoon rinnakkain sen mukaan, mitä se tekee, taikka kuinka oppinut se on. Mutta näin ei ole Jumalan seurakunnassa kuitenkaan, koska Jumalan seurakunnan tehtäviä ei haeta, vaan niihin asetetaan. Ja eikä voi itse itseä asettaa, vaan Jumala kutsuu tehtävää ja asettaa tehtävää. Mä muistan, kun nuorena uskovana ajattelin sitä, että kun vanhimpia, esimerkiksi Nokiallakin oli niitä, kun nyt valittiin, niin seurakunta rukoili kuukaudenkin. Jatkuvasti rukoili, että onko se ehdotettu vanhin, niin onko se Jumalan valitsema vai eikö se ole. Ja seurakunta tuli siihen tulokseen, että on, niin silloin asetettiin tehtävä. No niin, tämä on siitä. Sitten mä oon ajatellut seurakuntaa 70-lukua. Jos muistatte, niin siihen aikaan, kun meidän ikäisille syntyi lapsia, niin oli vallitseva sellainen vapakasvatuksen aika. Oikeastaan sellaisia autoritäärisiä isiä ja äitiä, niin kuin minä ja Tuulakin oli, niin meitä melkein moitittiin, ellei halveksittu suorastaan. Oli sellainen, että lasten ehdoilla eletään. Lapset elää omilla ehdoillaan ja aikuiset omillaan, jos ei ne käy yhteen, niin sitten eletään lasten ehdoilla. Ja se oli sellaista aikaa ja moni perhe koki suuria sellaisia tappioita sen tähden, kun puuttu isä ja puuttu äiti. Niin seurakunta ei myöskään ole tällainen paikka, joka on niin kuin vapaan kasvatuksen paikka, vaan Jumala antaa seurakunnalle isät ja äidit. Jumala antaa seurakunnalle hengellisiä äitiä, joilla on hengellistä annettavaa lapsille. Ne on niitä hengellisiä kukkakeppiä, mistä Raamattu ei kerro, mutta jotka on äärettömän tärkeitä. Mä en tiedä, mitä itse olisi selvinnyt, jos ei olisi ollut niin sanottua hengellistä äitiä ja hengellistä isää. Molemmilla oli ihan oma tehtävänsä. Minä juoksin äidin tykö silloin, kun mulla oli ahdistusta. Tämä on ihan totta, kuulkaa. Monta kertaa mä olin hyvin ahdistunut uskoon tulon jälkeen. Mua ahdisti niin monet kysymykset, asiat, epävarmuus. Ja vielä rehellisesti sanoen, koska kodissakaan ei nähty asiaa ihan samalla tavalla. Ja minä menin henkellisen äitini tykö ja ei siellä tarvinnut kuin hetki olla ja puhua ja rukoilla, niin monta kertaa tuntui, että se panta otettiin taas pois. Kiitos Jumalalle. Sitten kun oli opillisia kysymyksiä, joista mä halusin saada selvyyttä, niin Jumala antoi mulle hengellisen isä, jolta mä uskalsin kysyä ihan lapsellisiakin asioita ilman, että hän olisi aliarvioinut tai jotenkin niin kuin pitänyt mitättömänä sitä. Ja seurakunta on juuri tämmöinen, jossa on tällaiset hengelliset isät, johtajat, äidit ja niin edelleen. Ei mikään vapaan kasvatuksen koti. Tessalonikkalaiskirje ensimmäisestä luvusta pitää lukea muutamia jakeita. Taikka viidennestä luvusta, siis ensimmäistä tessalonikkalaiskirjettä viidennestä luvusta, jakeet 12 ja 13. Hetkinen. Mulla on väärä raamattupaikka merkattu nyt. Ja sen tähden me jätämme nyt sen väliin, koska en mä sitä rupea etsimään, mitä asia tarkoitti. Mutta kuitenkin siinä raamatun paikassa, jota tarkoitin, niin siinä puhutaan johtamisesta ja työntekijöistä Herrassa. Ja tarkastakaa se, ettei se ole Timoteus kirjeessä muuten. Viides luku. No joo. Jumalan seurakunta on sen kaltainen, että meidän tulee huolehtia toinen toisistamme vastuullisesti. Täällä sanotaan ensimmäinen kirje Tessalonikas 5. luku, että me kehoitamme teitä veljet, nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisillenne. Tällainen Jumalan sana ohje esimerkiksi, nuhdelkaa kurittomia, niin jos ajatellaan pääosissa erilaisia seurakuntia, niin missä enää nuhdellaan kurittomia? Missä otetaan enää vastaakaan nuhtelua niin edelleen? Rohkaisua kyllä on helpompi antaa, mutta nuhdella, joka on ihan yhtä raamatullista, niin sillä on oma päämäärä ja tarkoitus tässä Kristuksen ruumiissa. Ja sen tarkoitus on, että jokainen säilyttää puhtaan uskon sydämessään. Sen tarkoitus on, että seurakunta rakentuu Jumalan sanalle ja puhtaille omalle tunnoille. Saada kuriton kuriin. Esimerkiksi, nyt osaa sellaista esimerkkiä ottaa, mutta niitä on erilaisia asioita. Meidän Saara esimerkiksi, kun oli, ei kun Hanna, se oli pienenä tyttönä siellä kaupan kassalla ensimmäisenä kesätyönä, niin sanoi mulle, että isä, miten se setä, joka käy seurakunnassa, niin Se hakee sieltä joka päivä kaljaa. Mä ajattelin, se on paha asia. Ei se ole sopivaa. Ja niin edelleen. Ja näistä täytyy niin kuin ihmisille sitten sanoa. Toiset suuttuu ja toiset muuttuu. Mutta se on raamatullista, että me huolehditaan myös tämmöisistä asioista. Toinen kirje. Niin, tähän liittyy vielä tähän luhteluun ja rohkaisuun ja niin edelleen, niin tällainen kuuliaisuus ja kunnioitus jumalallisia arvoja kohtaan, niin se on ensisijaisesti meidän tehtävä pitää esillä. Jos seurakunta ei pidä niitä esillä, niin kuka niitä pitää esillä? Seurakunnan tehtävä on nämä asiat pitää esillä. Ensimmäinen Timoteus-kirje, tämä nyt on tämmöistä vähän sieltä täältä hakemista, mutta nämä jotenkin nivoutuu kuitenkin yhteen. Ensimmäinen kirje Timoteukselle, 5. luku ja 17. Vanhimpia, siis esimerkiksi tämä vanhimman asema seurakunnassa, niin eihän vanhimmat, jotka seurakuntaa hoidetaan, niin eihän me ikänä pystytä ansaitseen sellaista asemaa, että kaikki voisi olla tyytyväisiä meidän tekemisiin ja sanomisiin. Mutta Raamattu ei niin sanokaan, vaan vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitava, pidettäköön kahdenkertaisessa kunniassa. Ja kyllä mun mielestäni, niin mä olen katsonut istuessani seurakunnassa uskovana, niin mä olen katsonut sillä tavalla niitä vanhempia veljiä. Tietysti asia on niin, että ei heitä tuntenutkaan. En mä tiennyt heidän yksityiselämästä, enkä mistään muustakaan oikeastaan. Mutta mä katsoin hyvin kunnioittain. Ja Raamattu sanoi vielä näin, että kunnia ansainnena varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät. Eli niillä on oma merkitys jokaisen omaa elämää ja yhteiseen elämää. Hebrealaiskirjeessä sanotaan 13. luku sen jakeessa 17 näin. Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili. Että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokalle, sillä se ei ole teille hyödyllistä. Eli ne, jotka seurakuntaa johtaa, missä hyvänsä seurakunnassa, joka on Jumalan sanalle perustettu ja rakennettu, niin ne on Jumalalle tilissä jonakin päivänä, mitä he on tehneet. Ja se on suuri asia. Ei ole siis yhteisvastuullista sellaista, jossa me yhteisesti vastaamme jonkun tekemisen, vaan jokainen vastaa itse omasta tehtävästä ja työstä. Ja sitten sen lisäksi tämä huokailu, että voisivat tehdä ilolla eikä huokaille. Mä sanoin, että mikään muu ei tee työntekijää, vanhinta, seurakunnan palvelijaa, kuka missäkin onkin, kuin se, että hänet hyväksytään pikkuvikoineenkin ja rukoillaan hänen puolestaan. Mutta jos oikein usein tulee moitetta, niin kuulkaa mä, että se on pelkkää huokailua. Me varmaan olemme kaikki kokeneet, jos tulee moitetta paljon, olkoon se mistä hyvänsä, niin elämä on pelkkää huokailua. Syviä huokauksia, keskittymiskyvyn puutetta, vaikea valmistautua siihen, mitä pitäisi tehdä. Ja sen tähden usein neuvotaankin seurakuntaa, että rukoilkaa sen puhujan puolesta, joka on vastuussa, vaikka ensi pyhänä tai ensi viikolla. taikka palvelee jossain muussa, rukoilkaa heidän puolestaan. Näin neuvotaan. Nimittäin työ Jumalan valtakunnassa, niin ei se saa olla pelkkää huokailua. Sen tähden, kun ajatellaan normaalia perhettä, niin jos ei milloinkaan isä ja äiti tai lapset saa mistään elämänsä tekemisestä minkäänlaista kiitosta. Ei minkäänlaista sellaista, että aina vaan sanotaan, että älä sä mutsikot, et ymmärrä mitään. Vaikka kuinka yrittää neuvoa lastaa, niin ei se äidin sydän, se murtuu. Se rupeaa huokailemaan lapsensa puolesta. Ja sama varmaan tunne on lapsella, että mut on hylätty, jos ei huomioi vanhemmat sitten niin kuin lapsia. No meillä nyt ei ole tässä sillä tavalla niin kuin seurakunta, mutta yleensä huomioida toinen toisiamme. On sellaista kahdenlaista huomioimista. On sellaista huomioimista, että me kätellään toinen toisemme ulos täältä. Sellaista ylihuomioimista, ylireagoimista toisen henkilökohtaisiin asioihin, persoonallisiin kysymyksiin ja muihin. Se on sitä ylihuomioimista. Mutta sitten on toinen puoli on se, että ei huomioi ollenkaan. On niin jäätä, että ei tiedä kuka vieressä istuu kokouksessa. Ja se on myöskin erään tavalla kättelee toisen ihmisen ulos. Se on sitä, se on sen kaltaista niin kuin tyhjäksi tekemistä. Sitten on yksi sellainen asia, kun mä oon ajatellut tätä seurakuntaelämää yleensäkin ja tätä aikaa, niin sellainen asia kuin humanismi. Kaikissa eri muodoissa humanismi tahtoo tulla myös seurakunnan sisälle. Se tahtoo tulla ja vallata myöskin seurakunnan. Ja tulee sellaisia asioita seurakuntaan, oppia ja aatteita, empatioita ja myötätuntoja, jotka ovat hyvin sellaisia, vaan pelkästään ihmiskeskeisiä. Varsinkin semmoinen sekulaarihumanismi, joka koroittaa ihmisarvoa, oppinaisuutta, sen taiteellisuutta, ihmisen kykyä olla jotain tässä ajassa ilman mitään yliluonnollisuutta. Niin huomaatteko, seurakuntien elämä alkaa olla sellaista. Oppineet, taitavat, osaavat, lahjakkaat ihmiset nostetaan aivan kuin Kristuksen rinnalle. Se on humanismia. Ja humanismi tähtää siihen, että tässä ajassa, tässä ja nyt meidän on hyvä olla. Se tähtää siihen. Humanismi ei tunne tuon puoleista elämää. Ei humanismi tarvitse Jumalaa taivasta eikä kadotusta. Humanismisuus tarvitsee vain sitä, että nyt sovitetaan palikat yhteen järjen ja tunteen avulla. Ja tämmöistä seurakuntaelämä, jos tulee olemaan, ja niin kuin se monissa paikoin on, niin se on kaukana Jumalasta. Se on kaukana Jumalasta. Silloin keskipisteenä on ihminen eikä Herra. Seurakunta ei ole tällaisien humanisten arvojen tasavalta. Tämä on kovasti sanottu. Vaan seurakunta on jumalallinen kuningaskunta. Eikö kova juttu? Ja kuninkaita on vaan yksi. Herramme Jeesus Kristus. Joo. Ne on semmoisia asioita, jotka esimerkiksi suurjuhlissa, niin nämä on niin kuin ne on niin ihmiskeskeisiä, täysin ihmiskeskeisiä. Saattaa olla seurakuntaelämäkin, että koko seurakunta palvoo ihmistä. Koko seurakunta rakentuu yhden ihmisen varaan. Hän on niin humaani, hän on niin ymmärtäväinen, hänellä on niin laajat näköalat ja niin edelleen. Mutta se ei ole aina Jumalan tahto eikä ollenkaan se, että näin tehdään, vaan kuningas on ja hänellä alaiset. Meidän tulisi rukoilla erikoisesti aina niitä, jotka Herra on valinnut palvelustehtäviin. Oli se mikä hyvänsä. Kyllä on ilo tulla seurakuntaa, kun on puhtaat lattiat. On ilo tulla seurakuntaa, kun on veretyt vessat ja siivotut. Eikö ole? Kuinka usein muistamme rukoilla heidän puolestaan? On ilo järjestää juhlakokous ja ilo kutsua ihmiset. Nyt meillä on kahvia. Kuinka usein muistamme rukoilla niiden puolesta, jotka ei pääse tähän saliin, vaan täytyy valmistaa asiat jossain muualla. Seurakunta on niin kuin ruumis. Raamattu puhuu seurakunnasta ruumiina ja perheenä. Ja seurakunta, siellä Efesolaiskirje 4:16 sanotaan, että se rakentuu jokaisen ruumis, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyy jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrää mukaan, mikä kullakin osalla on. Ajatelkaa, jokaisen jänteen. Me ollaan niin kuin jänteitä ja ruumiin osia toinen toisillemme rakentaaksemme tämän Jeesuksen ruumiin. Ja jos meissä vaurioituu joku jänne, jos esimerkiksi se jänne vaurioituu, joka mun kättä liikuttaa, niin tällä kädellä ei voi tehdä mitään. Ja jos on kysymys mun kädestäni, niin mun täytyy sanoa, että ainakin mun koko ruumiini kärsisi varmasti siitä. Jos minun jalkani jänne menee poikki, niin enkä sitä korjauta, ei suoriteta leikkausta. En anna operoida sitä. Niin minun liikuntakykyni heikkenee. Minun psyykkeeni kärsii. Minun henkilökohtaisesti koko ruumiini voi pahoin, kunnes jälleen olen terve ja se vie aikansa. Seurakunta myöskin on tällainen. Jos me särjemme jonkun jänteen, niin koko seurakunta kärsii siitä. Joskus riittää paketoida, hoitaa, jopa puhaltaa tuohon kipeytyneeseen jänteeseen. Mutta joskus pitää tehdä todellinen leikkaus ja sitoa ja antaa lääke ja aikaa, että paranee. Koska Jumala sanoo näin, niin se on näin. Rakentuakseen jokaisen jänteen avulla. Sen tähden on tärkeää, että me emme tee mitään sellaista, että joku ruumiin osa niin vahinkoittuu, että sitä joudutaan operoimaan jatkuvasti. Roomalaiskirjeessä sanotaan 12. luku 4. jakeesta. Näin, että niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Jos mä rupesin silppoon itteeni, viilteleen, tekemään jotakin sellaista pahaa, lakkaisin vaikka syömästä, niin ei ympäristö, ei saisi olla reagoimatta siihen. Jos minua rakastettaisiin, niin ja edes välitettäisiin, puhumattakaan rakkaudesta, niin mut vietäisi lääkäriin ja hoitoon, eikö niin? Samalla lailla meidän tulee huolehtia seurakunnassa toisistamme. On tietysti asioita, että joskus joutuu poistamaan. Veljelläni tuli kuolio jalkoihin. Ensin tuli toiseen jalkaan, hänen ruumiiseensa tuli kuolio. Ja sitten myöhemmin se leikattiin, katkaistiin ja myöhemmin tuli toiseen jalkaan kuolio. Jos ei olisi näitä leikkauksia tehty, niin hän olisi kuollut yleiseen verenmyrkytykseen. Se kuollut osa olisi turmellut hänen koko ruumiinsa. Ja sen tähden seurakunta, kun on ruumis, jos on kuollutta, täysin kuollutta, joka turmelee, niin se pitää pystyä leikkaamaan pois, vaikka se sattuu. Veljeni sanoi, että jäi aave särky jalkoihin, että kun välillä jopa varpaita kutittaa taikka särkee, vaikka en ole olemassakaan. Joskus meille seurakunnassa jää aave särkyjä leikatuista asioista. Mutta se on ollut välttämätöntä, ettei koko seurakunta saa sitä myrkytystä. Ymmärrätte varmaan, mitä tarkoitan. Me ollaan jossain mielessä, me ihmiset, me ollaan niin kuin maalliset urheilijat, jopa seurakunnassakin, että me tahdotaan ottaa sellaisia asioita helposti omaksemme, joita emme pysty hoitamaan. Taikka sitten me haluamme loikata niin pitkän hypy, että jo juoksuun lähtiessä tiedämme, että meidän paikkamme ei sitä hyppyä tule ikänä kestää. Sen tähden Raamattu sanoo, että meidän tulee niin kuin arvioida, tai ei tule luulla itsestämme enempää kuin luulla sopii. Mä olen henkilönä esimerkiksi juuri ollut tollainen, joka teloo aina, että oli valmis mittely, ei huomannut, että on vanhentunut ja ruumis on heikko, ja aina nilvahti sitten jostain, ennen kuin tajusi, että mä en saa enää osallistua ollakaan tämmöiseen. Lapset oli jo isoja, ne haastoi mua juoksemaan ilman muuta ja heti. Ja sitten kun oli juostu, niin sitten nilkutettiin monta päivää, kun ei paikka kestänyt. Niin, joskus voidaan henkilössä elämässä myöskin jotakin tämän kaltaista. Sitten myöskin seurakunta on paikka, jossa ei tarvitse näytellä, ei esittää itseäskennellä. Koska Jumala kutsuu meidät sellaisena kuin me olemme. Tämä on suuri pelko varmaan ihmisillä, että voiks mä tulla tänne, kun mä en ole semmoinen kuin he ovat. Taikka sitten mä tai sä tai Lennu tai kuka hyvänsä meistä, ei me olla ihan samanlaisia. Mutta ei meidän tarvitse teeskennellä. Eli että me oltaisiin samanlaisia, koska ei ruumiissakaan jäsenet ole samanlaisia. Ei jalka voi sanoa kädelle, ei sinua tarvita. Me tarvitsemme juuri tällaista erilaisuutta, jota Jumala tulee käyttää. En tästä nyt paljon jatka, kello meni jo, mutta sanoisin näin, että kun rakennetaan hengellistä seurakuntaruumista, niin tulisi kyllä rakentaa sitä, tosin on väärä ihminen vähän puhuu kyllä siitä, että niin kuin tätäkin ruumista, hyvistä, vain terveellisistä luomutuotteista. No, monessa kohtaa me hairasumme. Mä olen hyvin herkästi siellä paahtokylkien kimpussa, kun kohdalle osuu. Mutta tämä on luomua. Tämä on aitoa. Tämä on puhdasta, tämä Jumalan sana. Tästä pitää löytää ne rakennusaineet, jotta säilymme terveinä. On aika purkaa ja on aika rakentaa, sanotaan saarnaajan kirjan 3. luvussa, ja sitähän meidän uskovien elämä on. Joskus me rakennamme, joskus joudumme purkamaankin, minkä olemme rakentaneet. Joskus ei me saa olla sellaisia, että jos seinä lähtee vinoon, niin lyön periaatteesta vinoon se. Kun mä löin sen alanaulla, niin mä lyön viimeisenkin, vaikka olisi 0,5 metriä vinosseinä. Ei. Meillä täytyy olla nöyryyttä purkaa, jos on menty vikaa. Sanotteko aamen? Niin se vaan on. Ei me milloinkaan saada sitä Jumalan suunnitelmaa toteutua muulla tavalla. Kun tarkkailemalla sitä, mitä me olemme tehneet ja mitä tulemme tekemään ja mitä nyt teemme. Onko se yhtä? Se on niin kuin vatupassi, jonka varassa rakennetaan ylöspäin. Efesolaiskirja 4.17 sanotaan, että pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Oman tahtonsa mukaan. Ja se, mitä mä tuossa välillä mainitsin, niin hetkinen. Siitä, millä tavalla tuota humanismi valtaa, niin se tulee aina tämän mielen kautta. Siis se on mielen turhuus, tiedon tarve. Kyllä mua jotenkin, niin kuin, kun koko maailma kirjoittaa, kun jostain löydetään joku monta tuhatta vuotta hammas oletettua tietoa, että löytynyt monta tuhatta vuotta vanha hammas. Kymmeniä tuhansia? Mutta ei kirjoita, että Jeesus on kantanut meidän synnit ristillä 2000 vuotta sitten. Minkä tähden? Koska se on hullutta tälle maailmalle. Se ei palvele tiedettä. Mutta kaikki tämmöinen mielen turhuus usein palvelee tiedettä. Ja sen tähden sanotaankin, että sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuu. Mutta meille, jotka uskomme, se on Jumalan voima. Ja tähän mä päätän. Ja tätä voimaa me tarvitaan, juuri tätä voimaa, mikä ei ole mitään järkeä soppia, vaan se on sitä, mitä Jumalan sana Pyhä Henki tuo seurakunnalle. Tämmöisiä ajatuksia, vähän sekaviakin ja muistikin pätkiä. Ja se voi olla, että siitä tulee jopa este joskus palvelisemmille, mutta vielä pystyy jotenkin, kun pistää paljon paperille. Ennen te olitte pimeys, ainakin mä olin, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Minkä tähden? Koska Jeesus asuu sydämessä.